Shoqëria nuk është e drejtë nëse nuk u jep të gjithëve punë. E aq më keq nëse i shfrytëzon punëtorët. Këtë pohoi Papa Francesku gjatë meshës, kryesuar në kapelën e shtëpisë së Shën Martës në Vatikan, me rastin e përkujtimit të Shën Jozefit punëtor. Të pranishme në mesh, disa vajza nëna të strehuara në qendrën e solidaritetit Ura, themeluar në Civita Vecchia në vitin 1979, shoqëroheshin nga drejtori i shoqatës, Don Egidio Zmakia.
Në ungjillin e ditës, Jezusi thirret biris rrugëftarit. Jozefi ishte punëtor, Jezusi mësoi të punonte si ai. Leximi i parë na kujton se Zoti punon për të krijuar botën. Kjo ikone e hyjit punëtor, pohoi Papa, na bën të mendojmë se puna është diçka më shumë se përpjekje për të fituar bukën e gojës.
Il lavoro ci dà la dignità. Chi lavora è degno.
Puna na jep dignitet. Kush punon është njëri i denj, ka dignitet të posaçëm, dignitetin e njeriut. Burri e gruaja që punojnë janë të denj, nërsa ata që nuk punojnë nuk e kanë këtë dignitet. Por, sa shumë janë ata që duan të punojnë e nuk mundën. E kjo është një barë e rand për nërgjegjen tonë, sepse kur shoqëria organizohet në një mënyrë të tillë, që nuk u siguron punë të gjithve, u mohon dignitetin e punës, kjo shoqëri nuk është e mbarë, nuk është e drejtë, shkon kundër vetë Zotit, i cili deshi që digniteti ynë të niste pikërisht prej këtu, prej punës.
Dinitetin, vjoj Papa, nuk na jep pushteti, paraja, kultura, jo. Dinitetin na jep puna, e një punë e denjë duke pasur parasysh se sot shumë sisteme shoqërore, politike, ekonomike, zgjedhin rrugën e shfrytëzimit njerëzit.
Non pagare giusto, non dare lavoro.
Të mos e paguash të drejtin, të mos i japësh njerëzit punë, vetëm se shikon buxhetet e ndërmarrjes, vetëm pse bën llogari sa mund të fitosh. Kjo shkon kundër Zotit. Sa herë, e kemi lexuar këtë në L'Osservatore Romano. Një titull që mpreku thell ishte ai i tragjedisë Bangladeshit, ti jetosh me 38 euro në muaj. Kaç paguajnë këta njerëz që vdiqen? Kjo quhet punë skllavi. E sot në botë ekziston kjo skllavri, e cila shfrytëzon aftësinë më të bukur që i dha Zoti njeriut, aftësinë për të krijuar, për të punuar, për të realizuar dinjitetin vetjak. Sa vëllezër e motra në botë janë në një gjendje të tillë, për faj të këtyre rrethanave ekonomike, politike e kështu me radhë.
Papa citoi më pas një rabin të mesjetës që rrëfente bashkisë së tij hebraike historinë e kullës Babelit. Aso kohë tullat ishin të tetë kushtueshme.
Quando un mattone per sbaglio.
Kur në një tull gabimisht binte, ishte problemi të mërshëm, shkandull, pa shiko që hatana bere. Po nëse ndonjë prej atyre që benin kullën rëzohej, mjaftoheshe me një pushoft në pashë, ose e line në pun të vetë, kishte më shumë rëndësi një tull se sa një njeri. Këte të regon të rabini mesjetar, e pikrisht kjo ndoll tani. Njerëzit kanë shumë më pak rëndësi se sa gjërat, të cilat u sigurojnë fitime atyre që kanë pushtet politik, shoqëror, ekonomik. Shikon çpi kemi arritur. Në atë pikë sa të humbasim vetë dijen mbi dinjitetin e njeriut, dinjitetin e punës. Po sot figura Shën Jozefit e Jezusit e hyjit që punojnë, e ky është modeli ynë, na tregojnë rrugën për të shkuar drejt dinjitetit.
Sot, vrejti më te i Papa, nuk mund ta themi më atë që thoshte Shën Pali, kush nuk do të punoj, nuk duhet as të haj, po duhet themi, kush nuk punon, e ka humbur dinjitetin, sepse nuk ka mundësi të punoj. Madje, duhet shtuar edhe se shoqëria zhveshi këtë njeri nga dinjiteti i tij. Sot, shtoi Papa, bëjmë mirë ta dëgjojmë përsëri zërin e Zotit në qastin kur i drejtohet Kainit, duke i thënë, Kain, ku është ty vlla? Sot e dëgjojmë zërin e Zotit që na thot, ku është ty vlla që nuk ka punë? Ku e ke vllajin tënd që është në zgjedhën një punë të denjë për sklevrit? Papa përfundoi me një ftesë për t'u lutur.
Të lutemi, i tha, për të gjithë vëllezrit e motra që vuajnë në zgjedhjen e mungesës së punës ose të shfrytëzimit në punë. E ashtu qoftë.